Iepratim Kuldīgas vidusskolai pašā pilsētas centrā nevar nepamanīt ēku ar gan iespaidīgu sarkanu ķieģeju skursteni un plašu iekšpagalmu. Mucinieki ielai 9 ir sava industriālā vēsture, par kuru stāsta demokrātijas kvartāla iedibinātājs Ģirts Jankovskis. Ar savu dzīves biedru Maiju viņš izveidojas demokrātijas kvartāla kafejnīcu, kas šobrīd atrodas blakus metāla apstrādes iekārtām, kas te sanāk darbojušās, turpina Ģirts.
Sākotnē šeit ir celta kā Kuldīgas liķieru fabrika 19. Gadsimta beigas, 20. Sākums, jo man atmiņa neveļ. Pēc tam ir Umeņu laikā bija piensaimnieki šeit, padomu laikā bija pienotava, un beigās šeit bija metāla cehs. Tad, kad radās ideja par šo demokrātijas festivālu, paralēli ar ideju par to, ka vajadzētu varbūt stabilāku vietu, kur realizēt šīs idejas, tad jā, mēs ieraudzījām šo vietu, ka viņi ir izlikti pārdošanā un ar īpašnieku noslēdzām pagaidas lietošanas līgumu ar mērķi, kad varētu mēģināt šo īpašumu iegūt šai kopienai īpašumā, kur realizēt daudz plašāks un stabilāks tās idejas, ne tikai kā festivāls, kas ir tāds vienreizējā uguņošana gadā, bet kad tā ir kļūst tā demokrātija par ikdienu.
Ģirts Jankovskis ir zinātnieks un filozofs, kurš pēta aktuālos kultūras, sociālos un politiskos procesus. Šobrīd ar ģimeni viņš no Rīgas ir pārcēlies uz dzīvi Kuldīgā. Vēlāk izveidojušies ciešāki kontakti ar Kurzemes nevalstisko organizāciju centru. Viņš stāsta par pirmo demokrātijas festivālu norisi un saturu.
Bieži vien ar demokrātiju cilvēki saprot kā kaut kādu pārvaldes sistēmu, lēmumu pieņemšanas procesu vai kaut ko tamlīdzīgu, bet demokrātija prasme. Un tas bija izējais punkts, ka šī prasme ir jāatrenē, tāpat kā prasme lasīt, prasme rēķināt, prasme jebkāda, mēs varam attīstīt un varam labāk. Un arī to demokrātiju kā prasme mēs varam labākā sabiedrība. Festivālā mēs aicinājam demokrātijas kopienu ar dažādām idejām, kādā veidā varētu visdažādākās prasmes attīstīt. Un tur bija klāt demokrātijas garša, jo arī mēle ir prasme pieņemt citādas garšas vai nepieņemt un spēt par to runāt.
Demokrātijas kvartāla kopienā šobrīd apvienojušies jau vairāk nekā 20 dažādu profesiju un interešu cilvēki no Kuldīgas un Kuldīgas skartie. Senioru skola, nevalstiskās organizācijas zaļo ideju pārstāvi un citi. Viņu vidū ir arī kuldīdzniece Ina Celitāne, skolotāja un folkloras kopas Kūrau vadītāja.
Es līdz šim biju savā dūmu biedru grupā kopienā un ļoti pašpietiekama. Bet man liekas, ka šis brīdis un laiks ir tāds, ka ar to nav gana, kad ir jāiet vārā no savas komforta zonas un ir jādara kaut kas vairāk. Un mani kopumā savērs arī notikumu kaimiņos, man bija būtiski jautājumi sev, uz kuriem es dodu atbildi ar demokrātijas kvartālu arī.
Ina Celitāne uzsver kopienu nozīmi cauri laikiem un gadsimtiem līdz pat mūsdienām.
Kopienas Kuldīgā ir bijušas vienmēr. Man liekas, ka tas ir tik loģiski, ka demokrātijas kopiena, jeb kvartāls, top šeit un tagad Kuldīgā.
Kopienas aktivitātēs iesaistījusies Inga Spēkāina, cilvēks, kurš 29 gadus pavadījis darbā valsts policijā. Kā viņa pati saka, tagad esmu domu un viedokļu dizaineri, kur aizrausies ar porcelānu. Taču šoreiz nerunājam par porcelānu, bet par demokrātijas idejām.
Un man jau tad bija jau domas par to, ka būtu jāveido demokrātija, jo strādājot arī policijā dažādos līmeņos, vienmēr ir Latvijā ļoti viss vērsts uz policijas valsts attīstību, bet ne tāpēc, ka to grib policija, bet tas tāds sabiedrības pieprasījums – sodīt, darīt, un tad man likās, ka ir jāveido tā demokrātija, lai cilvēki saprastu, kāpēc tas ir tā. Un es pieslēdzos demokrātijas šai kopienai tieši tāpēc, lai veidotu to domu. Jo visi neies augstskolā, visi neies studēt, mācīties, bet lai būtu šī doma un viedokļa apmaiņa, un tieši tam ir vajadzīga vieta, kur to darīt.
Kuldīgā tāda vieta ir atrasta, tāpēc šobrīd notiek ziedojuma kampaņā, kas iegādēja, kas kalpotu demokrātijas idejām un kopienai. Inga Spēkaina runā arī par to, kas šobrīd notiek sociālajos tīklos.
Cilvēki ļoti bieži, sevišķi sociālie tīkli šobrīd modē, izsaka ļoti nosodoši un dažādas piezīmes par kaut kādām grupām, ļaužu grupām, kuras viņi vispār nav redzējuši. Un viņiem vispār nav izpratnes par to, bet ir kaut kāds dominējošais viedoklis.
Plašāka informācija par demokrātijas kvartāla idejām var iegūt mājas lapā demokrātijaskvartāls.lv un tur uzzināt par iespējām, kā finansiāli atbalstīt kopienas idejas Kuldīgā, Mucinieku ielā 9. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.